si, co jsem měl dnes po obědu. Představte si, co jsem měl dnes po obědu. Knedlíky se zelím kyselým.
Tak vážení posluchači, po malé přestávce jsem tady zpět a máme na pořadu komentované zprávy, a to až do 21. hodiny, kdyby se měl ozvat pan Joe Doležal z LA, a já už tady vítám.
Krásný večer, vážení posluchači, od mikrofonu se vám přihlásila přímo živě Soňa Zikmundová se svými zprávami.
Takže
za chviličku začneme.
My dneska, protože to máme opravdu nabité, tak to nebudeme dělat s tou potresovou hudbou, protože to jsem jednoduše nestihl. A jakmile Soňa připraví si první zprávu, a myslím si, typuju si, že to bude z domova.
Určitě. Tak Soňa. A podíváme se na našeho prezidenta Miloše Zemana. Zeman odmítl politiku Václava Havla. Strhla se lavina. Jak jinak? Prezident Miloš Zeman nechce být spojován se zahraniční politikou Václava Havla a jeho stylem ochrany lidských práv ve světě. Proti tomuto postoji se ohradili politici, kteří tvrdí, že současná koncepce státu se žene za zvýšením exportu a zisky. Samozřejmě záleží na tom, z které strany a kdo co řekl. Podíváme se, co, jak se vyjádřil ex-ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Podle něj je zjevné, že se Miloš Zeman v zahraniční politice rozloučil nejen s myšlenkou Václava Havla, ale i Jiřího Dinsbíra staršího. Už je to dlouho zjevné, ta cesta zahraniční politiky je teď zmatená. Jediné, co je teď určující, je možnost navýšení českého exportu nebo navýšení prestiže prezidenta státní návštěvou. V tomto případě jsme připraveni lézt do řiti nejrůznějším diktátorům a totalitním režimům na celém světě, reaguje na prezidentova slova Karel Spáč první. A my podotýkáme, respektive já podotýkám, zaplať pámbu, protože humanitárního bombardování jsme si užili dostatek a dalších věcí, kterým můžeme poděkovat Václavu Havlovi. Je to jedině dobře. Hod nebude mít Miloš Zeman bystu v podobě neandrtálce v kongresu USA.
No a co se týče, jak říkala Soňa, toho Karla prvního Spáče, tak ten vůbec nedělal zmatenou politiku, když vyznamenal úžasnou a fantasticky hudebně nadanou skupinu Pussy Riot. A ještě tam letěl za naše peníze.
Ano, už jsme o tom mluvili. Byla to cena Václava Havla za kreativní dizent.
Kreativní dizent. Všichni víme, jak kreativně, co dělali v muzeu a co dělali
v Americe, že je odtamtud téměř exportovali zpátky.
Vyhostili, ano, v Americe je vyhostili, no ale teď po nich ani pes neštěkne, jak víme. Takže
to víš, asi je málo zmrzlých kuřat.
Asi je málo zmrzlých kuřat, ano, máš pravdu.
Nicméně další zpráva je, důvěra Čechů v Evropskou unii je nejnižší od vstupu do unie. Důvěra Čechů v Evropskou unii je nejnižší od roku 2003, kdy v referendu schválili vstup do unie. Evropská unie nyní věří jen zhruba Evropské unii. Nyní věří zhruba jen třetina lidí. Vyplývá to z dubnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd České republiky. Důvěra se výrazně propadla za poslední rok, kdy se Evropa potýká s migrační krizí. Právě postup Evropské unie v otázce migrace hodnotí většina obyvatel Česka negativně, podotýkám včetně našeho pana prezidenta. Instituce sleduje důvěru u lidí v Unii od roku 2003, kdy byla podepsána smlouva o přistoupení Česka k EU a 3/4 Čechů se v referendu vyslovili pro schválení smlouvy. V době vstupu České republiky do Evropské unie v květnu 2004 věřili Unii téměř 2/3 Čechů, což byla vůbec nejvyšší hodnota od začátku průzkumu této organizace zmiňované. Přes kolísaní dosahovala ještě loni v dubnu důvěra v EU 52%, ale nyní se propadla na 37%. Propad o 15% procentních bodů za jediný rok pravděpodobně souvisí s nynější uprchlickou krizí. Podle průzkumu CVVM z konce minulého roku vnímají více než 4/5 Čechů počínání Evropské unie v migrační krizi negativně. Ještě méně než celé Unii věří lidé jednotlivým institucím EU. Evropský parlament a Evropskou komisi má důvěru zhruba 1/4 Čechů a v prezidenta, předsedu Evropské rady a ministryni zahraničí Evropské unie jen 1/5. Podle CVVM ale v těchto případech ovlivňuje míru důvěru, že třeba asi 1/4 lidí je vůbec nezná. Propad i u OSN a NATO. Výrazný meziroční propad důvěry zaznamenala organizace také u Organizace spojených národů a Severoatlantické aliance NATO. Důvěra v OSN klesla za poslední rok z 68 na 53% a důvěra v NATO z 62 na 50%. V případě OSN se podíl lidí, kteří organizaci věří, dostal stejně jako u EU na nejnižší úroveň od roku 2003. Pokles důvěry Čechů v EU, OSN a NATO ukázal i nedávný průzkum agentury STEM, podle které věří Unii dokonce jen 29% lidí. Takže vidíte, jak různé jsou výsledky u určitých agentur podle toho, kdo si co zaplatí. CVVM provádělo průzkum v období od 4. do 11. dubna. Zúčastnilo se ho 1063 obyvatel České republiky ve věku nad 15 let. I to je vypovídající, protože je to velmi malý vzorek materiálu, z kterého by se dalo usoudit, že bude věrohodný. Tak opět se budu opakovat, repetitio alma mater, věřím pouze těm statistikám, které si sám sfalšuji, jak řekl
Winston Spencer
Churchill.
Tak a já se vůbec nedivím, že klesá důvěra v OSN, když tam je předsedou toho výboru na pro lidská práva princ Saudské Arábie, tedy ze země, kde se lidská práva nedodrží téměř vůbec. Takže není se co divit, že jo.
No a teď se podíváme na další perličku. Tentokrát je to z Prahy. A sice, co se děje na magistrátu. Koaliční vydírání úspěšně dokončeno. Pražská vláda bude výměnou za kliniku a peníze pro Stropnického. ODS Praha považuje princip vyvážení pražské koalice, kdy jsou Pražané vydíráni zvyšováním daně z nemovitosti a podporou anarchistických projektů typu klinika za naprosto nehorázný. Socialistická doktrína utrácení z cizího a podpory nesmyslných projektů nás zžírá každým dnem. Klinika je snad středobod problémů Prahy, na kterém stojí či padá vláda v Praze? To je otázka. Vypadá to, že ji má dostat Matěj Stropnický na hraní pro své krajně levicové kamarády. Zaplatí to daňoví poplatníci. On za to dostane zaplacený výbor pro dopravu, kde bude brát stejné peníze jako řadový radní. Na těchto hodnotách vznikne staronová vláda, která rok a půl neudělala pro Pražany vůbec nic. Nyní jako zázrakem bude fungovat. No tak to bude fungovat asi stejně jako předtím. To je pražská vláda, to je katastrofa.
No tak ona byla v katastrofa vždycky. Tady Matěj Stropnický, no já nemůžu být sprostý, nicméně se divím, že podobné lidi, jako je Matěj Stropnický, vůbec někdo volí? Vždyť to muselo být všem voličům jasné. Asi byli všichni voliči strany zelených velice disciplinovaní a přinutili, aby tam chodili volit i jejich rodinní příslušníci. Jinak si to neumím vysvětlit.
Přesně tak, velké rodinné klany.
Tak,
je to tak.
Je to tak.
A teď se podíváme na Lufthansu. To je také velice zajímavá zpráva. A sice hnědá minulost dohnala po letech také Lufthansu. V minulých výročích německé letecké společnosti Lufthansa se obvykle podařilo přejít mlčením roli firmy v dobách nacismu, ale letošní 90. narozeniny nepřímo donutili šéfa Karstena a Spohra přiznat se ke hnědé minulosti podniku. Byla totiž připravena k prodeji kniha historika Luce Budrase Ortel a Jeřáb, Lufthansa a její minulost 1926 až 1955. Píše se v ní mimo jiné, jak podnik sloužil nacistům a jak se Junkers Ju-52 pod nálepkou Tetaju tajně připravoval na válku. Piloti v něm potají nacvičovali letecký útok, uvnitř trupu byl zřízen prostor pro zavěšení leteckých bomb a vzniklo místo pro budoucí kulomet. 10 000 totálně nasazených podle týdeníku Der Spiegel Lufthansa kolaborovala s nacisty už koncem Výmarské republiky, tedy ještě před uchopením moci nacisty v roce 1933 a nechala se zneužít za války jako opravna flotily hitlerových bombardérů.
Tak ono se není čemu divit, protože Versajská smlouva zakazovala Němcům skoro všechno, co by mohlo souviset s budoucí válkou, a tak se to dělalo tajně. Například piloti se tehdy cvičili na takzvaných sportovních větroních, které alternovaly normální stíhačky. A potom, když se tajně vyrobili tyto letadla, tak lítali hlavně večer, aby nebyli moc vidět. Takže se nedá vůbec ničemu divit, že takový koncern a taková firma, jako je Lufthansa, že kolaborovala s Němci.
Samozřejmě to bylo spoustou koncernů. Podívejme se na Siemens a jeho plynové pece. Máte doma výrobky od Siemensu? Celá rodina Siemensů spolupracovala s Hitlerem, takže možná, že by bylo dobrý hodit je do koše. No a další velká firma, Hugo Boss, nosíte jeho vůni. Vladimíre, nemáš náhodou parfém od Hugo Bosse?
Už jsem ho vyhodil,
protože udělal dobře.
Protože jsem ho vypotřeboval.
Aha, já jsem myslela, že protože jsi zjistil, že to byl právě on, kdo navrhoval uniformy pro SS, takže bylo by to, když to tak vemeš, úplně hnědé. Že jo,
ne, SS byly černé uniformy.
Tak jasně, oni byly černé, ale ta minulost je hnědá. Takže by je dohnala. Tak to jsou jenom takové zajímavosti o tom, jak německé firmy
tak
a další
ne, 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 já SS byly zelené uniformy, ale byly tam i černé a to bylo Gestapo a SD.
Ano.
V černých uniformách, ale Hugo Boss navrhoval všechny uniformy.
A to byly ty fešácký
s těma uniformy. Lepkama.
Takže vážení, pamatujte si, až uvidíte něco od Hugo Bosse, tak byl to dvorní návrhář Adolfa Hitlera. Vzpomeňte si na to. A podíváme se do Francie. Francouzští poslanci schválili rezoluci požadující zrušení sankcí. Poslanci francouzského národního shromáždění většinou hlasů přijali usnesení vyzývajícího Hollandovu vládu, aby se postavila proti prodloužení protiruských sankcí. z 98 poslanců dolní komory parlamentu hlasovalo pro 55 poslanců z potřebných 50. Dokument podpořili zejména členové největší opoziční strany republikáni. Proti byli většinoví socialisté a zelení, informovala agentura RIA Novosti. Toto je historické hlasování. Poprvé se země vyslovila pro zrušení sankcí, zdůraznil autor podnětu spolupředseda Sdružení francouzsko-ruského dialogu a člen výboru pro zahraniční věci Thierry Mariani. Nicméně usnesení má pouze poradní charakter a nezavazuje vládu, aby podnikla konkrétní kroky. Jeho autoři žádají Paříž, aby uznala celkovou neúčinnost sankcí, které rovněž ohrožují francouzské zájmy. Mariani a jeho příznivci rovněž vyzývají, aby se odmítlo prodlužování osobních sankcí proti ruským poslancům, protože toto opatření pouze komplikuje rozvoj bilaterálních vazeb a ničí dialog. Kromě toho poslanci požadují zahájení jednání s Moskvou o zrušení embarga na zemědělské produkty. Je to poprvé, kdy se parlament nebo jeho část v členské zemi Evropské unie vyslovil proti sankcím vůči Rusku. Otázka prodloužení protiruských sankcí bude projednána na červnovém summitu Evropské unie. Diplomatický zdroj RIA Novosti v Řecku uvedl, že řada zemí Evropské unie má v úmyslu navrhnout odstranění sankcí. Tak a vzhledem k tomu, že ve Francii jsou opravdu aktivní zemědělci, měli by si dát pozor, aby náhodou Hollande nedostal do hlavy nějakým rečatem.
Tak, ono se není co divit, protože ty sankce odnesli většinou evropští podnikatelé, evropští zemědělci a vydělávali na tom americké firmy, protože po dobu trvání sankcí se zvedl obchod s Ruskou federací asi o 17%, jestli se nemýlím, ale zvedl se poměrně dost. Takže, protože Američani si sami pro sebe sankce jako nevyhlásili. No a kdo vydělal nejvíc na těch sankcích pro Rusko, tak je Rusko samotné. Už jsme to tady říkali, zvedlo výrobu vepřového a hovězího natolik po dobu trvání sankcí, že může si už dovolit vyvážet to hovězí a vepřové maso. A druhou zemí, která na tom vydělala, jsou spíše zemědělci, Srbsko. Protože Srbům se zvedlo hospodářství a obchod s Ruskou federací o více než 30%. Takže ty sankce dopadaly především na ty francouzské zemědělce, který tam nemohli posílat ty své výpěstky a produkty.
Důležité je říci, že to rozhodně nedopadalo na Spojené státy americké, které si navýšily svůj vývoz do Ruské federace o 11%, možná i více, ale poslední, nemám úplně poslední informace.
Tak oni taky, tyto informace jsou vždycky zkreslené, protože nikdo neřekne pravdu. Fakt je ten, že Američani to nemohli udělat, aby 100% přijali sankce proti Rusku, protože by se nedostali raketama na tu orbitální stanici, protože neumějí vyrobit motory. A všechny rachejtle, které lítali, americké rakety, které lítali do vesmíru, tak měly ruské motory, protože jim je Rusové prodávali a dokonce je jim prodali licenci, velice výhodnou pro Rusko, a Američani to po ní chňapli, protože, jak říkám, oni zkoušeli vyrobit, nedávno jsem to četl, zkoušeli vyrobit vlastní motory, ale oni jim vždycky bouchli. Takže berou všechny rakety, které lítají teď na zásobování té vesmírné stanici, tak jsou rakety s motory z Ruska.
No tak Spojené státy jsou samozřejmě velmi znepokojeny a znejistěni, protože co se týká kosmu, tak jsou na tom Rusové mnohem lépe. A pak tady je další velká konkurence i z Číny, z čehož samozřejmě také mají strach, protože, co se bude povídat, vesmírné zbraně jsou teďka v kurzu, bohužel.
No nejenom vesmírné zbraně, ale Čína dokonce se dostává na první místo, co se týče vesmírného výzkumu a vesmírné technologie. Zkrátka dobře, ona na to má.
Tak, podíváme se dál. A sice v našich médiích proběhla zpráva, že se v Baltském moři srazila polská ponorka s ruskou. Tady mám před sebou vyjádření vojenského námořnictva Ruské federace, které popřelo zprávy o srážce ruské a polské ponorky. Ponorka Krasnodar baltské flotily se v Baltském moři nesrazila s polskou ponorkou, řekl RIA Novosti vysoce postavený zástupce ruského vojenského námořnictva. V médiích se s odvoláním na nejmenovaný zdroj objevila zpráva o srážce ruské ponorky s polskou ponorkou Orcel. K níž údajně došlo v těchto dnech v Baltském moři. K žádné srážce nedošlo, řekl zdroj agentury, přitom ale zdůraznil, že 20. dubna došlo k navigační nehodě, po níž se ponorka šťastně vrátila do Baltijska. Na velvyslanství Polska v Moskvě odmítli tyto zprávy z médií komentovat. Takže tolik. Takže, další zpráva.
Takže jenom krátký komentář. Takže oni, ti Poláci a ti Rusové, asi se těsně minuli, a protože je všechno špatné, je dobré pro poštvění Ruska, tak se z toho udělala srážka, že?
Ano, oni jsou to vždycky takové provokace. Na další provokaci se podíváme, a sice, co říkají média. Ruský MiG-31 zachytil americký hlídkový letoun u břehů Kamčatky. Americký hlídkový letoun P-8 Poseidon byl 21. dubna zachycen u břehu Kamčatky ruskou stíhačkou MiG-31. Serveru Washington Free Beacon to sdělil zástupce Tichomořského velení ozbrojených sil USA Dave Bonham. Zdroj ve vojenském rezortu obeznámený se situací upřesnil, že MiG-31 prolétl ve vzdálenosti maximálně 50 stop, což je 15 metrů od P-8. Stalo se to nedaleko Petropavlovska Kamčatského. Na Kamčatce se nachází celá řada klíčových vojenských objektů, mimo jiné Vilyushinsk, základna 16. eskadry ponorkových sil, která je domovským přístavem všech atomových raketonosných ponorek, včetně nejnovějšího projektu 955 Borej. Letadla MiG-31, která mají základnu na Kamčatce, se nacházejí na letišti Jelizovo, nedaleko Petropavlovska, a jsou součástí letectva Tichomořské flotily. Původně byla součástí 865. stíhacího pluku leteckého. Takže tolik provokace, která je ovšem samozřejmě ze strany USA.
Již před časem prohlásil velitel té dálně východné armády letecké, americký, že přelety špionážních letadel nad územími Číny a Ruska budou i nadále pokračovat, a dokonce v jednom z takových letů byl osobně přítomen. Tak já si jenom maně tak vzpomínám, a ti pamětníci si na to jistě budou pamatovat také, jak letělo americké špionážní letadlo U-2 s pilotem Mikem Powellem. Letělo ve stratosféře nad Ruskem a strašně se divili, že je Rusové sestřelili. Tehdy to bylo, toho byly plné noviny, a nakonec tehdy to byl Sovětský svaz, tak ten představitelé Sovětského svazu tehdy toho amerického pilota vyměnili za chyceného špiona ruského, sovětského v té době špiona v Americe. Takže něco podobného se tady děje pořád, ty přelety. Jenomže dnes už se to nedělá těmi letadly, ale využívají se rakety kosmické družice.
A teď se podíváme do Absurdistánu, Ukrajina. Kyjevský soud povolil zadržení velitele ruské černomořské flotily. Pečerský obvodní soud města Kyjeva vydal povolení k zadržení velitele ruské černomorské flotily Alexandra Vitka, informuje tisková služba generální prokuratury Ukrajiny. Rozhodnutí soudu vysvětlili v generální prokuratuře tím, že Vítko se nedostavil k výslechu. Přitom v prokuratuře dál tvrdí, že ruskému důstojníkovi, kterého Kyjev podezírá ze v uvozovkách záměrných akcí za účelem změny hranic Ukrajiny z toho, že vyzýval k vlastizradě a také z organizace akcí zaměřených na poškození objektů majících velký obranný význam, bylo předvolání k soudu předáno. Dříve se už objevily údaje o tom, že 18. dubna údajně vyřídil veliteli ruské černomorské flotily jakýsi anonymní zástupce mezinárodní kurýrské služby Dimex, že je podezírán ze spáchání trestných činů. Vitko na to řekl, že žádný dopis od ukrajinské vojenské prokuratury nedostal a o jeho existenci nemá ponětí. Alexandr Vitko je velitelem černomořské flotily od 15. dubna roku 2013. Během událostí na Krymu v březnu roku 2014 se ruský důstojník aktivně zapojil do organizace referenda o připojení poloostrova k Rusku a kvůli tomu byl zařazen do sankčních seznamů Evropské unie. No tak to vidíš, jo. Ty prostě...
Chudák. On tady velí jedné z nejlepších vojenských flotil námořních a oni ho obžalují Ukrajinci a pošlou pro něj necky a on se vzdá a bude se nechat soudit. Vždyť jsou směšný
Ukrajinci. Ale hlavně se drze nedostavil.
Nedostavil. No,
takže tolik Absurdistán Ukrajina. Tam je prostě všechno. Ukrajinec remízy neznájet. Vzpomeňme na klasiky.
Šimek Grossman.
Takže teď je, když jsi mluvil o těch motorech, které vyrábějí v Rusku, tak podíváme se, co vlastně říká Putin o takovém startu. Putin přirovnal start z kosmodromu Vostočny k pudinku. Dobrý moučníček. Ruský prezident Vladimír Putin srovnal start nosné rakety Sojuz, který se uskutečnil z kosmodromu Vostočny, s pudinkem. Dokud ho člověk neochutná, neví, jestli už je hotov nebo ještě ne. Včera došlo k zapojení automatického systému tak, že se vlastně tak trochu sychroval. Přijal rozhodnutí o provedení přípravy ke startu ještě jednou a výsledek byl naopak lepší, kvalitnější. Vše bylo provedeno na té nejvyšší úrovni. Jak možná víte, říká se přece, že puding musíte sníst, abychom zjistili, jestli je dobrý. A tak je to i s kosmodromem. Jeho připravenost k provozu potvrdí teprve první start. Podařilo se to, blahopřeji vám, řekl Putin. První nosná raketa Sojuz 2-1A se třemi ruskými družicemi měla startovat z kosmodromu Vostočny 27. dubna 5.01 moskevského času. Automatický systém ale start zrušil, byl odložen o 24 hodin, takže nosná raketa Sojuz 2-1A se třemi družicemi startovala v 5.01 moskevského času 28. dubna, to znamená, že dneska. V roce 2007 vyšel prezidentův výnos o tom, že plánujeme vybudovat takový komplex a teď ho tedy máme. Je to první část obrovské práce. Všechno, co jste měli udělat, bylo uděláno, přičemž na té nejvyšší úrovni, řekl ruský prezident. Já podotýkám, zřejmě ten puding byl opravdu chutný. A u nás v médiích se posmívali tomu, že ten první start byl odložen, že to nedopadlo úplně nejlépe. Jsem ráda, že ten puding, tak jak ho snědl prezident Ruské federace, že byl upečený, nebo spíš uvařený.
Musíme si uvědomit teď vážně jednu věc. S především zásluhou obyvatel Ruské federativní republiky byl vybudován v Kazachstánu kosmodrom Bajkonur. Ten po rozdělení Sovětského svazu byl v podstatě mimo dosah ruských možností a tak se budoval kosmodrom nový. A právě dnes byl slavnostně poprvé vyzkoušen tento nový kosmodrom na území Ruské federace, když už nemůžou na ten Bajkonur. Jenom by mě zajímalo, co tam ty Kazachové budou s tím Bajkonurem dělat. Asi ho pronajmou Američanům.
No, nebo třeba ho využít Turkové. Turci.
Tak, Turci přeci nelítají do kosmu.
No, ty poletějí někam jinam. Já dneska jsem rozjetá trošku, takže se omlouvám, protože ono toho je docela dost. Ale podíváme se, když jsme byli na té Ukrajině, ještě na jednu perličku, a sice na Donbas zavítal Orlando Bloom. Je to velmi známý americký herec, určitě si jej pamatujete, z Pána prstenu. On se mi tam velmi líbil. Fakt jako pěkný, šikovný herec.
Co tam hrál?
No, jednoho elfa, velmi důležitého. A tento americký herec Orlando Bloom navštívil několik měst v Doněcké oblasti jako vyslanec dobré vůle fondy UNICEF, informuje ukrajinský portál Vesty. Podle informace z médií navštívil Orlando Bloom Svatogorsk, Slaviansk a Kramatorsk. To je takové slovo. No. Ve Slaviansku zašel americký herec do místní školy číslo 13 v Kramatorsku, povečeřel v místní art kavárně Fiesta. Žáci zdejší školy zveřejnili fotografii s hercem na sociálních sítích. Takže Orlando Bloom je opravdu velmi populární. Vyslanci dobré vůle UNICEF zastupují Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci Organizace spojených národů. Bloom se stal vyslancem dobré vůle tohoto fondu v roce 2009.
Tak to komentovat nemůžu, protože tyhle ty osobnosti já vůbec neznám.
No, to asi ne. To ty bys si tam pamatovala spíš ty elfky.
Ani ty si nepamatuju.
Dobře. Ale teď už vážně podíváme se na stále ještě horkou půdu Blízkého východu. Ministerstvo zahraničních věcí Sýrie označilo příjezd 150 amerických vojáků za porušení suverenity. Syrské ministerstvo zahraničních věcí je znepokojeno zprávami o příjezdu 150 amerických vojáků do jejich země a pokládá to za invazi a porušení suverenity, informuje státní agentura SANA. Včera oznámil kurdský zdroj v Sýrii agentuře Sputnik, že do města Rumajlan kontrolovaného Kurdy dorazilo 150 amerických vojáků. Podle slov zmíněného zdroje jsou mezi nimi instruktoři a pracovníci tajných služeb. Současně zdůraznil, že kurdské síly je vzaly pod svou ochranu. S obavami jsme přijali zprávu o příjezdu 150 amerických vojáků do oblasti Rumajlan v Sýrii. SAR odsuzuje tuto agresi, která je nebezpečnou invazí a porušením syrské suverenity, cituje agentura zástupce syrského ministerstva zahraničních věcí. Dříve už náměstek poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost Ben Rhodes prohlásil, že Barack Obama se rozhodl poslat do Sýrie jako pomoc místním spojencům v boji s teroristickou skupinou Islámský stát 250 amerických vojáků. No, Takže my jsme tu už o tom mluvili, o tom, že kurdská území jsou v zájmu Spojených států, že tyto území oni potřebují. Ty to asi okomentuješ podobně. A já musím říct, že samozřejmě se jedná i o porcování, protože válka je tam jaksi ne úplně na konci, ale přece jenom bylo dosaženo příměří a ta situace je tam poměrně pozitivní. Nicméně Američané tam mají svoje zájmy.
Oni to prohlásili, že jsou to poradci tam, co poslali do té Sýrie, ale zajímavé je, že tam o ty poradce nikdo nepožádal. Oni si tam zkrátka vtrhli sami. A já jsem si tak vzpomněl, když začala válka ve Vietnamu, tak tam americká média tvrdila, že tam posílají poradce, která pomáhají se jihokorejským vojskům, teda jihovietnamským vojskům. A těch poradců tam v první fázi bylo asi 40 tisíc. Takže tady jich máme jenom 250. Ale na té fotce bylo vidět, že tam jsou ty poradci těžce vyzbrojení, to asi, aby ty Syřany poučovali, jak se s takovými zbraněmi zachází.
V Syrii máme po volbách, které vyhrál Bašár Asad, ale ta situace, jak jsem říkala, tam není ještě vyřešená. Podíváme se do Alepa. Rozbité domy a zranění obyvatelé, následky ostřelování Alepa ozbrojenci. Teroristé zaútočili minomety a raketomety na křesťanskou čtvrť Midan v syrském Alepu. Zemřelo nejméně 14 lidí a 50 bylo zraněno. Tak a ještě k tomu dodám ozbrojenci teroristické skupiny Fronta Anusra a její spojenci zaútočili raketami a minomety na obytné čtvrti syrského města Alepo. Střely dopadaly vedle oblastní nemocnice křesťanské čtvrti Midan. Ve výsledku bylo zničeno několik obytných domů. Syrská armáda odpověděla střelbou na pozice teroristů a zničila samohybné raketové komplexy Jhanam neboli Peko a minometné jednotky. Zdroj z domobrany Alepa informoval RIA Novosti, že letectvo zničilo raketové komplexy teroristů a v oblastech Ar-Rejja, Bustan, Al-Kasr a Ash-Shiar. Podle informací domobrany zemřelo ve čtvrtek v Alepu kvůli ostřelování ze strany ozbrojenců 17 lidí, 78 bylo zraněno. Od pondělka podle některých informací vystřelili teroristé na oblasti v Alepu, které se nacházejí pod kontrolou syrské armády, nejméně 1,3 tisíce raket. Takže kolik vlastně? To bude asi 13 tisíc raket 13 000. A minometných nábojů.
Teda můžete říct, že některá čeština z těch zpráv je hrozná. Já se vůbec divím, že to někdo vůbec takhle může napsat.
No, ano, máš pravdu. Ale bohužel, tak já bych to musela ještě celý znova přemlouvat nějakým způsobem. A to už nestíhám. A podíváme se, ještě zůstáváme v Rusku. Ruští výsadkáři vstyčili kopii praporu vítězství na severním pólu. Ruští výsadkáři vstyčili obrovský prapor vítězství o ploše 1 000 m² na vzletové a přistávací dráze ledového letiště plovoucí stanice Parnell. Tak to je docela pěkná zpráva.
Tak a já bych tomu jenom dodal, že výzkum oceánografický, meteorologický a hydrologický výzkum severního pólu a vůbec severních oblastí severního ledového oceánu má v Rusku ohromnou tradici a to už od 30. let minulého století, kdy se vynikající a velice známý a uznávaný polárník Popov byl první, který založil tradici plovoucích stanic, nazval to tehdy Severní pól 1 a od té doby tyto plovoucí stanice, vědecké stanice na krách umístěné, tak se v Rusku dodržují. Tento případ byl o něco jiný, tam zkrátka ty výsadkáři skočili z letadel.
Tak a teď se podíváme zpátky do Prahy, a sice co se bude v Praze konat 8. května. 8. května projde Prahou nesmrtelný pluk. Bude to poprvé, co bude pochodovat Prahou. 8. května bude pražskými ulicemi poprvé pochodovat tento nesmrtelný pluk. Akce, která má uctít památku příbuzných a blízkých, kteří zahynuli v letech války s nacismem nebo s ním bojovali, zejména v Rusku. Každý rok vycházejí do ulic ruských měst miliony lidí, jen v Moskvě pochodovalo v pietním zástupu 500 000 občanů. K organizátorům českého nesmrtelného pluku, koordinační radě ruských krajanů, organizaci Spolek za evropskou multikulturní společnost se připojil Český svaz bojovníků za svobodu, Svaz vojenských veteránů České republiky, Společnost Ludvíka Svobody, Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel. Podrobnosti sdělil Sputniku předseda ČSBS Jaroslav Vodička. A on říká, jdeme na tuto akci, protože si my, Svaz bojovníků za svobodu, pamatujeme na dějiny tak, jak se odehrávaly. Jsme proti tomu, aby je přepisovali v zájmu dnešní konjunktury. Vyzýváme potomky lidí, kteří válčili v letech druhé světové války, aby se postavili do řad nesmrtelného pluku. Aby ukázali, že jsme nezapomněli na činy hrdinů. Uctíváme památku padlých příbuzných a blízkých. Vyjadřujeme vděčnost těm, kdo přežili hroznou válku a pak měli také těžké časy. Tato památka je závažnou součástí toho, čemu říkáme vlastenectví. Půjdete také sám s nesmrtelným plukem? Máte příbuzné, jež zahynuli za války? Tolik otázka. Nikdo mi nezahynul, otec ale válčil na Dukle bok po boku Rusů. Proto určitě půjdu. Bohužel nebudu moci nést otcův portrét, protože v tento den státního svátku se účastním také dalších akcí. Budu klást věnce k pomníku padlých vojáků na Vítkově, pak se zúčastním schůzky s prezidentem Zemanem. Čeká nás skutečně velký den, vynasnažím se všechno stihnout, ale příští rok se určitě zařadím do zástupu s otcovým portrétem, tolik odpovídal pan Vodička.
Tak a já bych to označil za poslední zprávu, vážení posluchači, protože za 10 minut budu mít vysílání s panem Doležalem a budu se s ním muset spojit a vyladit zvuk, takže bychom to pro dnešek
ukončili.
A zase se vám někdy příště ozveme. Sledujte program Svobodného rádia. Já děkuju Soně. A teď si dáme pár písniček, protože já budu muset se spojit s panem Doležalem do LA.
Takže vážení posluchači, já se s vámi loučím a někdy brzy naschledanou.